Giancarlo. Өлмірім қосу астын дөңгіл еттім, сөзіңмен ұлайтыста зерлер өттім. Халқын қошайтысып бізгір алып, алайын қосу менен менде кеттім, жалғыз өзім олымай сенде кеткен. Дұшпандардан айтысы секілді ғой, айтыс тартыс дегенді сабақ қылса. Нағыз достар айтысы секілді ғой, екеуміз сыйласуға жарап болса. Құрбастардың айтысы секілді ғой, өмір сүрген жылдарды санап тұрса. Әке менен баланың айтысындай егілді бойымызға қарап болса. Өз Айбек ауысы менен жарасады, сахнадан екеуміз тарап тұрса.
Айбек кережеп, Ержаманда тұрған Алматы. Бір жерді қалған сегіз. Нұрболат Нұғманов Атырау ар жағында отырған. Бірыңғай сегіз.
Бұлардан кейін сахнаға арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өмірен көп қосып өтеді.
Алланың 99 ғажабаты, Алланың 99 мадағаты. Бір Алланың керемет ғажабаты, бір Құдайға сыйынып сөз бастайын, ақынның сауатты өлең салауаты. Ұлтымның айтыс дейтін өнеріне жұртымның жиылғанда жамағаты. Сәлем сөздің патшасы деген Абай, елімнің аман басау саламады. Бұл айтыс тек қазақтың қанында бар, ерекше қаламады. Айтыс көсін сүйреген жүрсін ағам, қақпан мен көш бастаған қазанады. Айтысты ЮНЕСКО-ға енгізбекші, бабамның осы емес пе аманады. Ендеше сол қуаныш құтты болсын, айтыс пен шықса дағы қазағады. Қарыма қазағыма сәлем бердім, арым мен бейір тұрған қанағады. Армысың Алташтың астанасы, күлтегіннің күмбезді қаранады. Астана шынымен ақ асқақ екен, шырынды соған қарап асқақ етер. Жотасын сарыарқаның мекен еткен, тұрғындардың көбісі жастар екен. Өнер бар, жұмысшысы, студент бар, барлығының уайымы баспан екен. Самұрық ұя салған бәйтерек бар, бет алған тұсы оның аспан екен. Биік-биік үйлері нән шаһардың жаһанға шамшырап жатқан екен. Осынау шамшаһарда әлем білген, мен де өз жұлдызымды жақсам екен. Ұлылықтың биігі ұлтау болса, сұлулықтың символы астан екен. Бодандықтан аспаным ашылғалы, еркіндер қатарына қосылғалы. Бүгінгі армандары астана бой көтерді ғасырдағы. Хан Шатыр арена мен мәңгілік ел, бүгінгі бас қаланың асылдары. Көркіне көрік қосты аруғалы, қатарға түрлі нысан қосылғалы. Арқалықтан кеп тұрған қарсыласым, бәйтеректен алмайсың осындағы. Арқаны болат тұяп қыран едің, менде осал емесін ол қасыңдағы. Самғап кеп қанат жайып қонайында, жұмыртқанды шайқайып басыңдағы. Бастайсақ бәйтеректен толғадың ғой, ашарында сені мұқты бәйтерек қорған ұлой. Ал сен болсаң бәйтерек басындағы жұмыртқаны шайқайын деп болман ұлой. Бүркіттің аталығын шәуілдейді, аналық құстай ғана қондады ұлой. Жұмыртқа шайқа бар болса қабілетін, онда сен ұя басар болғаны. Өмір жандай құрдасым, аманбысын, сені мен бір қайтысқа туға жасамын. Өліңдің жалжаясын, тұрап менен тұрашыланып, бетімнен тұрнамасамын. Еңсені ел ордамынан айналайын, көркіне көз тоймайды жүз қарасамын. Әлі тобыл қорғайда қатар сүзген айдынына кеп қонды бір баладан. Ағайын ақиқатты бұрмал асаны. Көмейіне байтығы бауыздарда бүгінмен шынағындай жырламасаны. Екі дүреді жалғызым қазағыстан береке құтты болсын туған оғарай. Ел десем атпа аспатпайда асқазамда. Ұлтым үшін ойланбай бақтамам ба. Қазағым сан қырылып, сан жетілді өмір атты таспауы тас болғанда. Ағайын бұл ертекті бәрі білет, сөзімді бәйтеректен бастағанда. Бәйтерек елбасының қолтаңбасы мазмұны оқсамайтын басқаларға. Самұрық пен тағдырлас қазағыма сияқты мақтанарға. Сол қайтер сол самырып қонғалтып жұмыртқасын қияға ұшырмақшы астанамда. Бір ағаны жоқ емес қауып қатер, балабар қыран болар баттағанда. Бәйтеректі сен шайтап не қыласын, онсыз да толып жатыр басқаларда. Шығырсыңда ысқырып айдаған бұл қайтсен жұдып қоям деп нақта барда. Сол түстікте ақырған айуын тұр, жаяу түгіл бой бермес аттанарға. Самұрықтың соғалдың жұмыртқасын сақтаса осылардан сақта алай. Өміржан ата тегін көп болсын ғой, қазақта дәл осындай көп болсын тойын. Елге саят боласын жырайтайын, бәйтеректей теңселіп өз сөзім бой. Сенің бойың менімен салыстырса, қыздар ерекектің өкшесіндей. Денеңнен де байқалар бір оқылып, олақтардың тігілген кестесіндей. Қасыма болмаланып қайдан келдің, сен бочканың келгенше өз сөзімдей. Бабамның бізге жеткен лағыл әні, жүрегім ақиқатқа бағынады. Халқымның әр дидарын көрген сәтте, шынағым шамшырақтай жағылады. Қыз ырқымның өкшесі теңеу мекен, басқа сөз таппадың ба мағыналы. Сен бочықсың дегенше алты қадаға, күйгіз үйге демесек нағылаға. Тарихтың тарпан жолын есім алар, өткенбіз сан көмірден кешіп амар. Бақ қонған байтақ адам мекенімсің, болсыншы елім тыныш есіл амар. Байтақтардан қорықпа, мен тұрғанда жеті бас болса да кесіп алар. Айудан да қаймықпа, мен тұрғанда жон терісін сыпырып шешіп алар ма. Өмірдім үзілмейді сенім барда, тамасым тарылмайды жерім барда. Сүйінішіні болса екен болашағым, көрсетпе қайғы менен шерімді алла. Қазақтың көші алға бастап жатыр, белуіп көш бастайтын ерім барда. Бәйтерегім ешқашан шайқалмайды ол, сіздердей алтын тамыр елім барда. Қазақ мәртебесі жоғары елсің, ортаңа сүйіншілеп қонақ елсің. Қазақ біздің қаймағын сақтап қалған азамат, сөз түсінер жобал елсің. Мен кигіз үй болғанда сен бәйтерек, жолдасың дәл осылай баға берсін. Өзіңдей шетелден кеп қандастар бәйтерек жапырағына қона берсін. Отанына оралып отандаса, кигіз үйдің төрінде тола берсін. Ғасырдың арқа тастап белестерін, ел көрді айдарынан желескенін. Қызыл империя құрсауы артта қалды, ол жаңның сарқып ішкен тегештерін. Қаншасы тәуелсіздік арман болып, қол жетпес сағымдай болып елестерін. 20 жылдың ішінде әлем танып, мақтерді терезеңіз теңескенім. Ел астананың төрінде қандай батыр қандаспен сағынада келескенім. Өз еліне есіздің менің менен, өлегіңнің ескенің теңескенің. Азамат ата жұртта айтысуы, азаттықтың жемісі емес менің ба. Өмір жақпай өргеуден тарлан шықты, жарам деп қорқытпасаң болдай деуіз, солай боп барады ғой жалған тіпті. Айдағар мен аюдың басын алғыш, бейбіт күннің батыры қайдан шықты. Бүлік сөзге жоламай бүлдіретін, жыр айтайып айтысқар кіргізетін. Мен сетіп кигіз үйге теңер едім, бердерден болсам тұлпар мінгізетін. Кигіз үй қазір мұражай сады болды, іргесін самал желге түргізетін. Кездер ай киіз үйде қой күзетіп, төбеттерін сатшақтан үргізетін. Сол кигіз үй келмеске кетті қазір, қазақтың қазақтығын білгізетін. Қара түбін қаһарлы ханның өбін есігінен еңкейтіп кіргізетін. Келедім отанына жолы бар жан, есі бар ба еліне келіп алған, азамат құрдасының жолы болған. Ол рас тәуелсіздік арқасы ғой, соныққан сен екенсің жөні бар жан. Жет алмай қажығым аршығаптан қалды, ішінде өкшілікпенен толы бар ма. Шеттегі қандастарға қарыш емес, қазақтың елмен жерін көру арман. Бір шындықты айтайын іште жүрген, бұл жерде тумас бүгін өлу арман.
Құрметті тыңдармын, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережеповтің және арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі өмірден көп көсінің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.